VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Rabu 11 Januari 2022 bersama saya Eva Mazrefa dan produser kami Made Yoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Terutama untuk pendengar kami yang ada di Maluku Barat Daya, juga di mana tuh Tanimbar Selatan. Yang kemarin sempat diguncang gempa 7,9 skala Richter, itu gede banget gempanya. Sampai teman-teman yang ada di Darwin di Australia juga lapor bahwa mereka juga ikut berguncang. Tapi alhamdulillahnya, paling tidak sampai hari ini belum ada laporan tentang korban jiwa atau luka-luka. Yang ada tentang ambruknya beberapa rumah ya, paling nggak ada 80 rumah. Untuk melihat kategori gempa yang sebesar itu, ambruknya rumah masih tergolong kecil. Meskipun saya juga amit-amit yang benar-benar nggak kejadian lagi teman-teman di sana ya. Nah, pagi ini kita akan menyampaikan berbagai info laporan terkininya untuk Anda, termasuk isyarat Megawati Soekarno Putri untuk menunjuk calon presiden partainya dari kader PDI Perjuangan sendiri. Juga jangan lewatkan pernyataan WHO untuk tidak terlalu khawatir dengan kasus perbakan COVID-19 di Tiongkok. Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami tentunya di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Iran dalam sebuah sidang tertutup telah memvonis seorang pekerja bantuan Belgia dengan hukuman penjara yang lama dan 74 cambukan atas tuduhan spionase. Media pemerintah Iran hari Selasa mengutip situs pengadilan yang mengatakan bahwa pengadilan revolusi Iran menghukum Olivier Van de Castel yang berusia 41 tahun dengan hukuman penjara 12,5 tahun karena spionase, 12,5 tahun karena bekerja sama dengan pemerintah yang bermusuhan, dan 12,5 tahun karena pencucian uang. Ia juga didenda $1 juta dan dihukum 2,5 tahun penjara karena penyelundupan mata uang. Berdasarkan hukum Iran, Van de Castel baru akan memenuhi syarat untuk dibebaskan setelah 12,5 tahun. Website itu juga mengatakan permohonan banding dapat diajukan atas putusan itu. Iran telah menahan sejumlah warga asing dan yang memiliki dui kewarganegaraan selama bertahun-tahun, menuduh mereka melakukan spionase atau pelanggaran lain terkait keamanan negara dan menghukum mereka dalam sidang pengadilan rahasia. Para aktivis HAM mengatakan dalam sidang seperti itu mereka tidak diperkenankan hadir. Iran belum merilis rincian apapun tentang tuduhan terhadap Van de Castel. Juga belum jelas apakah vonis ini terkait demonstrasi anti pemerintah yang telah mengguncang Iran selama berbulan-bulan atau merupakan perang bayangan sejak lama dengan Israel dan Amerika yang ditandai dengan serangan rahasia terhadap program nuklir Iran yang disengketakan. Belgia telah berulang kali menyerukan kepada warga negaranya untuk meninggalkan Iran dengan mengingatkan potensi risiko penangkapan secara sewenang-wenang atau pengadilan yang tidak adil. Dan hingga saat ini belum ada pernyataan atas vonis yang dijatuhkan terhadap Van de Castel. Bank Dunia hari Selasa memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ke tingkat yang tertatih-tatih di ambang resesi bagi banyak negara karena dampak kenaikan suku bunga bank sentral yang meningkat, perang Rusia di Ukraina, dan masih belum pulihnya ekonomi utama dunia.
Global economy is on a razor's edge. We are expecting a very sharp downturn this year. This was actually our downside scenario 6 months ago.
Pemberi pinjaman pembangunan itu mengatakan saat ini pertumbuhan PDB global tahun 2023 diperkirakan akan mencapai 1,7%, yang merupakan laju paling lambat di luar resesi tahun 2009 dan 2020 dalam hampir 3 dekade. Dalam laporan prospek ekonomi global sebelumnya pada Juni 2022, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3%. Bank Dunia juga menyebut perlambatan besar di negara maju, termasuk pemangkasan tajam perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,5% untuk Amerika dan zona euro, menandakan resesi global baru kurang dari 3 tahun setelah resesi yang terakhir. Dalam pernyataan yang menyertai laporan itu, Bank Dunia mengatakan, mengingat kondisi yang rapuh, setiap perkembangan baru yang merugikan seperti inflasi yang lebih tinggi, kenaikan suku bunga yang tiba-tiba untuk menahan inflasi, meluasnya pandemi COVID-19 atau meningkatnya ketegangan geopolitik dapat mendorong ekonomi global ke dalam resesi. Tiongkok hari Selasa meminta Amerika dan Jepang untuk menghormati masalah keamanan negara-negara di kawasan menyusul laporan bahwa Amerika akan mendirikan unit Korps Marinir di bagian selatan prefektur Okinawa pada tahun 2026 nanti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam konferensi pers harian mengatakan Kerjasama militer antara Amerika dan Jepang seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga atau merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan. Media Jepang mengutip sumber-sumber hari Selasa mengatakan rencana pendirian unit Korps Marinir itu akan dibawa ke pertemuan 2+2 Amerika-Jepang pada hari Rabu yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua belah pihak. Amerika dan Jepang menganggap aktivitas maritim Tiongkok yang semakin luas sebagai ancaman keamanan regional dan telah secara signifikan memperluas pembicaraan keamanan dan latihan bersama untuk melawan perilaku unjuk kekuatan oleh Beijing. Polisi Brasil hari Selasa menginterogasi sekitar 1.000 pendukung mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang ditahan di gimnasium ibu kota Brasilia. Polisi sedang menyelidiki kerusuhan anti pemerintah selama akhir pekan lalu, di mana demonstran mengrusak gedung-gedung publik sebagai protes terhadap presiden baru, Luiz Inácio Lula da Silva. Para tahanan itu tinggal di sebuah kamp di Brasilia yang telah dibongkar aparat berwenang, sehari setelah ratusan demonstran menyerbu gedung Kongres, Mahkamah Agung, Istana Kepresidenan Brasil. Lula yang menjabat sejak 1 Januari lalu, Senin malam melangsungkan pertemuan dengan semua pemimpin untuk menunjukkan pesan persatuan nasional dan mengutuk kerusuhan itu. Pendengar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan calon presiden partainya merupakan kader sendiri. Meskipun demikian, dia tidak mengucapkan secara langsung siapa tokoh yang dimaksud. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Ribuan orang datang dan puluhan kamera televisi dari dalam dan luar negeri menyiarkan secara langsung peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa. Semua menantikan siapa calon presiden dari PDI Perjuangan yang diperkirakan akan diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun dalam pidato selama lebih dari 1 jam itu, Megawati sama sekali tidak menyebut nama. Ia mengatakan tidak terburu-buru karena masih mempertimbangkan untuk menyiapkan kader terbaik harus dipersiapkan dengan matang. Namun Megawati mengisyaratkan bahwa calon presiden yang akan diusungnya berasal dari kader PDI Perjuangan. Ia mengkritisi partai politik yang mengusung orang di luar partai untuk menjadi calon presiden 2024 karena sedianya partai mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin lewat kaderisasi. Partai tegasnya harus menjadi pengusung calon presiden, bukan sekadar pendukung.
Kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Padahal udah jelas, pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Pertanyaan saya, mau bikin partai itu untuk apa? Jangan lupa, itu organisasi partai politik, jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya nggak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya, tapi kalau di kita udah jelas tuh kader.
Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan menilai belum diumumkannya calon presiden pilihan partainya merupakan sikap hati-hati. Jokowi mengatakan senang dengan pernyataan Megawati yang menyebut calon presiden untuk pemilu 2024 akan berasal dari kader sendiri. Ia mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk sabar menunggu nama calon yang akan diumumkan.
Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Rai Rangkuti menilai sikap Megawati yang belum mau mengumumkan siapa capresnya merupakan bagian dari strategi. Menurutnya jika Putri Presiden Soekarno itu cepat mengumumkan capresnya, maka hampir bisa dipastikan nama Puan Maharani yang akan disebutkan. Jika sampai bulan Maret Megawati tidak kunjung mengumumkan, maka menurutnya besar kemungkinan nama lain yang akan disebutkan adalah Ganjar Pranowo.
Kalau cepat itu karena memang Mbak Puan butuh suara, sehingga kalau dia cepat diumumkan akan lebih baik, sehingga yang bersangkutan bisa lebih dikenal oleh masyarakat sebagai calon presiden. Kalau dibuat lambat, pilihannya adalah Ganjar. Ganjar sudah sangat tinggi elektabilitasnya bahkan tanpa dukungan PD Perjuangan.
Rai mengatakan pernyataan Megawati yang menyebut capres dari kader partai merupakan kritik yang sehat. Tapi lanjut Rai, himbauan seperti itu sekaligus menjadi ujian buat PDI Perjuangan agar konsisten mendukung kadernya sendiri sebagai calon presiden atau calon Wakil Presiden. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan membawanya ke Jakarta Selasa malam. Presiden memberi dukungan penuh sementara sejumlah tokoh Papua meminta KPK untuk hati-hati. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Seusai menghadiri peringatan hari ulang tahun PDIP di Jakarta, Presiden Jokowi menyinggung penangkapan Lukas NMB yang dilakukan beberapa jam sebelumnya di Jayapura. Presiden meyakini bahwa semua pihak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan karena itu proses penegakan hukum harus dihormati.
Dan saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada.
Lukas NMB ditangkap KPK ketika sedang berada di rumah makan Sendok Garpu di Jalan Raya AB Pura Kota Raja Kota Baru, Wai Moro AB Pura, Kota Jayapura. Rumah makan ini berjarak sekitar 500 meter dengan markas Brimob Papua, tempat di mana NMB menjalani transit sebelum kemudian langsung menuju Bandara Sentani dan dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat milik maskapai Trigana Air. Cerita itu disampaikan salah satu anggota tim pengacara NMB dalam kasus pertama, Michael Himan, kepada VOA.
Ini kan Pak Lukas bersama rombongan ada beberapa orang, pejabat juga, sedang makan. Persis juga tidak jauh dari Makobrimob, Kota Raja Jayapura, di masakan dapur Garpu. Nah, KPK langsung masuk melakukan penangkapan secara paksa.
Dalam pernyataan resminya, KPK memang telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Lukas NMB. Penangkapan ini terkait kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan proses penangkapan berjalan sesuai prosedur. Kepada VOA, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John N. Ergobe, tetap percaya bahwa Lukas NMB dalam kondisi sakit. KPK harus memperhatikan hal itu dalam proses hukum selanjutnya.
Kalau beliau sehat, saya yakin ya, kalau dipanggil itu beliau pasti hadir kalau sehat. Jadi tidak perlu, tidak pakai acara yang seperti hari ini untuk mengklarifikasi apa yang disangkakan kepada beliau.
John Gobe juga mengatakan selama kepemimpinan Lukas NMB, 10 tahun terakhir banyak program unggulan dijalankan. Pembangunan fisik dan non-fisik melalui anggaran daerah dan nasional dapat dilihat jelas. Tidak mengherankan, kata John Gobe, Lukas NMB menerima dukungan penuh dari masyarakat Papua. Direktur Perhimpunan Advokasi dan Hak Asasi Manusia Papua, Matius Murib, berharap seluruh pihak turut menjaga situasi Papua. Sementara Lukas NMB sebaiknya menjalani proses yang ada. Namun dia juga memberi catatan bahwa kondisi kesehatan Lukas NMB harus memperoleh perhatian khusus dari penegak hukum. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa dan itu berpendapat wabah COVID-19 di Tiongkok tidak menimbulkan ancaman langsung dalam tanda petik terhadap kawasan Eropa. Tapi lebih banyak lagi informasi yang masih harus dikumpulkan. Tiongkok kini sedang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona secara nasional setelah secara tiba-tiba negara itu melonggarkan berbagai pembatasan. Berikut laporannya.
Direktur kantor WHO untuk kawasan Eropa, Hans Kluck, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima organisasinya dari Tiongkok, tidak ada ancaman langsung dari wabah COVID-19 di Tiongkok terhadap kawasannya. Namun, dia mengakui bahwa informasi yang lebih rinci dan teratur dari Tiongkok diperlukan untuk memantau situasi yang berkembang.
But we cannot be complacent. While we acknowledge that China...
Tapi kami tidak bisa berpuas diri, meskipun kami mengakui bahwa Tiongkok telah membagikan informasi tentang pengurutan virus, kami membutuhkan informasi terperinci dan teratur, terutama tentang epidemiologi dan varian lokal, untuk memastikan dengan lebih baik mengenai situasi yang berkembang.
Beberapa negara telah memberlakukan persyaratan pengujian COVID-19 pada para pendatang dari Tiongkok. Australia dan Kanada mewajibkan pendatang dari Tiongkok untuk mengikuti tes COVID-19 sebelum menaiki pesawat mereka. Negara-negara lain termasuk Amerika, India, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa telah mengumumkan langkah-langkah COVID-19 yang lebih ketat pada pendatang dari Tiongkok di tengah adanya keprihatinan mengenai kurangnya data tentang infeksi di Tiongkok dan kekhawatiran akan munculnya varian baru. Kluk mengakui bahwa sejumlah negara telah memberlakukan beberapa tindakan pencegahan terhadap pendatang dari Tiongkok.
It is not unreasonable for countries.
Wajar bagi negara-negara untuk mengambil tindakan pencegahan demi untuk melindungi populasi mereka, sementara mereka menunggu informasi lebih rinci yang dibagikan melalui database yang dapat diakses publik.
Awal bulan ini, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan badan itu khawatir tentang risiko terhadap kehidupan di Tiongkok di tengah ledakan penyebaran virus corona di seluruh negeri dan kurangnya data mengenai wabah itu dari pemerintah Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok hari Selasa menangguhkan pemberian visa bagi warga Korea Selatan untuk datang ke negara itu untuk pariwisata atau bisnis. Langkah itu merupakan pembalasan yang jelas atas persyaratan pengujian COVID-19 pada pelancong dari Tiongkok ke Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menyerukan agar negara-negara terkait tidak mempolitisasi COVID.
Sayangnya, segelintir negara dengan mengabaikan sains dan fakta serta kenyataan di dalam negeri bersikeras mengambil tindakan pembatasan masuk yang diskriminatif yang menarget Tiongkok. Tiongkok dengan tegas menolak ini dan mengambil tindakan timbal balik.
Bulan lalu, Tiongkok tiba-tiba membatalkan berbagai pembatasan yang ketat untuk menahan pandemi. Langkah itu diambil sebagai tanggapan atas apa yang dikatakannya sebagai perubahan sifat wabah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.